Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Коронавирусът или белите дробове, кой е по-силен? Ще отговаря Александър Симидчиев, пулмолог, началник на отделението по функционална диагностика при Медицински институт МВР.
Беновска пита.
И сега отново да се върнем към темата за коронавируса, защото тя ма все още навсякъде. Заповядайте, доктор Симидчиев. Продължаваме да се ръкуваме тук. Още ли сме в пандемия?
Ами, все още има достатъчно...
Какво стискате в ръката си? Маската ли?
Маската, да.
Нещо ми се вижда много смешно. Едни ги стискат в ръцете си, другите ги носят под брадите си като...
Да, това е част
декор.
От проблема, че всъщност тези маски, аз на няколко пъти казвам вече, че основната сила на тези маски е, че защитават другите. Ако го сложа за себе си, защитавам само себе си. Ако го нося, защитавам всички, с които се срещам. Тоест 20 до 30 пъти по-ефективно е, ако защитавам другите.
Обаче сега излезе, че Швеция била права. Четох снощи, че почти вече няма ли заразени.
Ами вижте...
Знаете колко ги хулиха всички...
Дали са прави или не, може да кажем поне след една година. Не може да кажем по средата на този процес, защото виждате, има приливи и отливи. Така че, кой е бил прав и кой не е, ще може да кажем минимум след една година.
Добре, обаче, какво ни очаква сега? Има един страх у хората, че се готви... Това е една от така политико-медицинските теории, че се готви принудително вакциниране. На всички, само да го кажа, за да разберем за какво говорим, което би довело до различни ефекти от рода на безплодие до по-бързо летален изход за определена възрастова категория.
Това е от
драстичните
конспиративни теории. Такива неща въобще не може да има. Ваксините са единствените задължителни ваксини, те са задължителни в обществен план, а не в индивидуален план. Може човек, ако реши да не си слага задължителна ваксина,
но тогава... Ми кажат, няма да ти вземем детето в детската градина, ако не ти е вакциниран, ако не си го вакцинирал.
Това е въпрос на избор. Всеки има правото на избор, но като общество, когато направим определен избор, то носи последици след това.
Внимавайте, доктор Симидчиев, забелязахте ли, че Върховният административен съд, който беше излязъл с решение, че дискриминационно да не се допускат невакцинирани деца, да не се допускат тези, които не са вакцинирани в детски градини, сега отмени това свое решение. Тоест става задължително децата, които посещават детските градини, училищата да са вакцинирани.
Задължителността идва с една услуга, която се предоставя от държавата и която, за да се предостави, трябва да имаме нормално и здраво общество. Ако ние допускаме децата в детските градини да се заразяват от високо заразни и много често много смъртоносни заболявания, за които става въпрос при задължителните ваксини, това реално разрушава здравният статус на населението.
Добре, но какъв е вашия анализ? Вие сте толкова навътре в темата и желан събеседник. Каква е разликата между коронавируса и обикновения грип? Защо за обикновения грип никой не ни искаше да ни вакцинира задължително?
Ами и за коронавируса не съм чул някой да иска задължително да се вакцинира.
Покрадва се на пръсти, че ще
иска да ни
вакцинира.
Ама винаги се прокрадват такива неща. Аз искам да видя доказателства, а тези доказателства липсват. Това, което мога да кажа е, че тези две заболявания са доста различни. Едно от нещата е заразността. Броя на хора, които са заразени. На второ място това е нещото, което се нарича леталитет. Т.е. това е колко броя от диагностицираните са загинали. Също има разлика в протичането. Например, при обикновеният грип е много по-рядко да имаме толкова много тромбози в белодробните кръвоносни съдове и въобще други ефекти върху сърце, върху черен дроб, върху очи, върху мозък. Така че заболяванията са различни, те приличат много по клинична картина, т.е. температурата, кихането, кашлянето и подобни такива оплаквания са много еднакви и затова хората смятат, че те са сходни заболявания. Но като протичане е много различно. От коронавируса няколко статии имаше, които излязаха. Човек може да боледува до 2 месеца, в продължение на 2 месеца да не се чувства добре. Това при класическият грип не е така. Така че има много разлики, за които става въпрос. И най-малкото, което би трябвало да знаем е, че срещу класическият грип имаме ефективна ваксина, която е и достъпна. А срещу това нямаме нито ваксина, нито ефективно лечение. Срещу класическия грип има и 2 препарата, които са активни, като специфични медикаменти за лечение на грип. Така че имаме инструменти за управление на класическия грип и нямаме никакви инструменти за управление на коронавируса за момента.
Добре, но ето пак за ваксините ще се върна. Вие сте в една много важна и деликатна област, помолок, белите дробове. Примерно, моите деца, например, ще проявяват алергия към ваксината за коклюш. Как ще разбереме ние, преди си сложим коронавирусна ваксина, дали някой от нас няма да прояви някаква алергия?
По принцип, алергиите, когато те се проявяват към ваксини, са в резултат на производственият процес на ваксините. Някои ваксини се произвеждат върху яйца, върху яйчен ембрион, в резултат на което хора, които са алергични към яйца, могат да проявят и алергия към ваксини.
Чакай, аз ви говоря за три деца в различна възраст.
Това, което ви казвам, е следното. Човек не може да има алергия към антигена, към това, което предизвиква реакция, за да може да се изгради имунитет.
А как се нарича това, че да се разболееш един вид от коклюш, като те вакцинират против коклюш?
Ако това е така...
Какво се нарича това?
Ако това е така, това значи, че ваксината не е с достатъчна имуногенност, т.е. не предизвика достатъчно силен имунитет, за да може да предпази от коклюш в бъдеще.
Това, как да го разберем за коронавирусната ваксина?
Затова има клиничните проучвания дават точно това. Те дават процента на защита, те дават в какъв процент приложено, защото няма никога 100% ефективна или 100% безопасна ваксина. Винаги има някакъв малък процент, в който ваксината при определени индивиди не работи. Но това е твърде малък процент и в общият план за общественото здраве, защото тук е много важно да мислим не толкова за индивидуалното здраве, колкото за общественото здраве. В общественото здравен план подобно нещо е единственото нещо, което спестява изключително много разходи на здравната система и води до намаляване на здравните последици за всеки един от вакцинираните хора.
Добре, но другото, което е важно, е какво всъщност би се случило, ако ние влезем във втори кръг на пандемията. Подготвени ли сме вече? Виждате, че лекарите почнаха да се преуморяват не само физически, а и психически.
Да.
Хвалихме се, че сме добре защитени, екипирани и не знам какво. Надявам се, че всичко това е така. Говори се за бъдещ недостиг на легла и тем подобни, да не влизам в детайли.
За сега, въпреки...
Кой прогнозира? Къде отиде този щаб? Кой мисли в момента за тази работа?
Трудно ми е да кажа, защото аз съм част от медицински експертен съвет. Ние издаваме един наръчник неща, свързани с управлението на болестните, на клиничните проблеми. Това, което мога да кажа е, че кръговете на въпросната пандемия не са нищо друго, освен поведенчески кръгове. Тоест, ако хората имат определено поведение, пандемичният процес може да угасне. Ако те физически се дистанцират, носят маски, когато не могат да се дистанцират физически един от друг, и имат хигиена на ръцете, пандемичният процес може да угасне абсолютно ефективно. И хубавото е, че сега, на есен, когато започнат и класическите респираторни инфекции, нали, грип и другите подобни, подобно поведение ще повлияе и тях в посока надолу. Тоест, ние, ако спазваме тези мерки, ще имаме благоприятен обществено здравен ефект върху всички респираторни инфекции в есенно-зимния период.
Руска ваксина или американска ваксина? Или може би пък и китайска? Тъй доказана, като че ли също са доста добре подготвени?
Да, доказана по надлежните научни методи ваксина, няма никакво значение от каква държава, стига тя да е доказана по надлежните научни методи.
На кого ще вярваме? На СЗО ли?
Ще вярваме на тези, които прилагат науката, публикуват своите резултати и тези резултати са отворени, за да могат да бъдат погледнати от всеки един, да видят методиката, по която те са направени. Това е начинът, по който се работи с науката. Винаги открито и публикувано, за да може всеки един, който иска, да провери данните, които някой друг е направил, да повтори експеримента, ако е необходимо, за да види има ли възпроизводимо. Защото нещото, което наистина е в фундамента на науката, е повторяемостта. Ако ние може да възпроизведем опита, който някой друг е правил, тогава това доказва, че този някой друг, изводите, които е направил, са много вероятно такива.
Едно изречение за новия здравен министър. Какво очаквате от него?
Предвид на това, че той няма много голям хоризонт, за мен хоризонта в здравеопазването винаги бил стратегически и той е 10 годишен. Всеки, който няма 10 годишен хоризонт, на практика не може да прави истинска политика.
Тоест няма и 10 месеца даже.
Да, точно това исках да кажа, че тук говорим повече за тактически корекции, които могат да бъдат направени, в никакъв случай стратегически такива, а пък българското здравеопазване отчаяно се нуждае от стратегическа визия.
Тоест какво бихте му препоръчали? Той сега прави срещи с всички окръжни, какви се казват, университетски, държавни и частни общински болници.
Това, което бих препоръчал, е първо да слуша, и то да слуша, за да разбере, не да слуша, за да отговори. Тоест, когато някой говори, обикновено ние имаме два варианта на слушане. Да слуша, за да разбере, защото проблеми в здравеопазването има доста. И ако слуша различните групи, ще види кои са основните и най-тежки и най-често така вспоменавани проблеми в здравеопазването. И на второ място да се създаде такава организация вътре в здравеопазването, че смяната на министъра да не влияе върху стратегическите приоритети.
Това вече не е към него, това е към бъдещия, но настоящия бъдещия министър-председател.
Но има огромно значение, защото целият кабинет е с хоризонт около 4 години, а здравеопазването минималният хоризонт е 10 години. Тоест не може да разчитаме на едно правителство, че ще има някакъв голям стратегически приоритет в здравеопазването. То е процес, който трябва да минава през различни правителства и да има общ национален приоритет по отношение на здравеопазването.
Благодаря ви за много точния и подробен анализ на темите, по които говорихме. Желая ви здраве.
И на вас също.
Всичко хубаво.
Всичко добре.
Благодаря ви за участието. Довиждане.
Довиждане.
И след доктор Симидчиев, минутите за коментара на водещия.